Hii ni Radio Isuja Amerika. Radio Isuja Amerika bugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Isuja Amerika. Aba dushikira kuri internet turi kuri webitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com n'ibishuti mututeza amatwi n'iyo ngabo abaramutse bayikaze mu makuru yacu yakakanye. Abajejwe amagara y'abantu mu Burundi barabandanya guhimiriza abantu kwipimisha indwara ya kanseri.
Tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ndwara zihari, bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha. Ni intambuko nziza.
Uyo ni muganga Mikaza Shani ajejwe ikigo kimwe rudende gipima iyo ndwara ya kanseri mu Burundi. Uburundi bwateye akamo Ubufaransa kabusaba kureka gushigikira amaradiyo atyoza leta y'u Burundi. Kitero chakozwe ku ikambi icumbika impunzi z'abanya Eritrea mu ntara ya Afar muri Ethiopia mu ntango zo ku kwezi cyahitanye abantu batanu abandi bihumbi barahunga. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ritewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'ibura ry'ibifungurwa mu karere ka Sahel mu burengero bwa Afurika. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igitero cyakozwe ku ikambi icumbika impunzi z'abanya Eritrea mu ntara ya Afar muri Ethiopia mu ntango zo ku kwezi cyahitanye abantu batanu abandi bihumbi barahunga. Edigwema adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Umuryango w'abibumbye uvuga ko icyo gitero kiri mu bindi byinshi bimaze iminsi byibasira impunzi zirenga ibihumbi icumi z'abanya Eritrea bahungiye muri Ethiopia. Akenshi bisanga baguye mu bitero mu ntambara imaze hafi amezi 15 muri Ethiopia hagati ya leta n'ingabo z'intara ya Tigreya. Itangazo ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko abarokotse igitero cyagabwe ku nkambi ya Bahrale mu ntara ya Afar bababwiye ko cyaguyemo abantu batanu, abagore barashimutwa abandi barahunga. Inkambi ya Bahrel iri ku mupaka uhuza intara ya Afar na Tigreya. Iri tangazo ariko ntirivuga umutwe cyangwa abantu bagabye icyo gitero. Icyakora abarokotse bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bakeka ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za TPLF zo mu ntara ya Tigreya. Muri TPLF barahakana ayo makuru bakayita propaganda ya leta.
Urakoze Edi. Leta iyobowe n'igisirikare ya Mali imaze gusaba Ubufaransa kwihutisha igikorwa cyo gukura ingabo zabwo muri icyo gihugu. Rigwema arabandanya iyi nkuru.
Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverinoma ryibaza impamvu Ubufaransa buvuga ko igikorwa cyo gucyura ingabo kizafata amezi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, uwo muvugizi yemeje ko imyaka 9 izo ngabo zimaze mu gihugu cyabo nta nyungu babikuyemo. Muri iki cyumweru nibwo Ubufaransa bwatangaje ko bugiye gukura ingabo zabwo zose muri Mali. Icyo gihugu cyari cyarohereje abasirikare muri Mali guhangana n'intagondwa za Kiyisilamu.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ritewe impungenge n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu karere ka Sahel mu burengero bwa Afurika. Donido twumvirize kandi Edigwema.
Ishami ry'uwo muryango ryita ku biribwa PAM rivuga ko abantu barenga miliyoni 10 bugarijwe n'ikibazo cy'inzara n'ibura ry'ibiribwa. PAM ivuga ko umubare w'abantu bashonje umaze kwikuba inshuro 10 mu myaka 3 ishize. Uwo muryango uvuga ko muri izo miliyoni 10 abagera kuri miliyoni 1 bakeneye imfashanyo y'ibiribwa byihutirwa. PAM ivuga ko ibihugu byugarijwe birimo Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Nigeria. umuvugizi wa PAM Thompson Firi avuga ko icyo kibazo kibakomereye cyane agaragaza ko bakeneye nibura miliyoni 470 z'amadolari mu gihe cy'amezi atandatu ari imbere kugira ngo bashobore gufasha abaturage bari mu kaga ko kwicwa n'inzara. Uwo muvugizi Firi yumvikanisha ko umuvuduko w'icyo kibazo wiyongereye kubera ibibazo bitandukanye ibyo bihugu bihura nabyo birimo intambara, icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe n'ibiciro by'ibiribwa byiyongereye cyane.
Yari Edigwema yatubwiriye inkuru. Tugushimire rero Edi, umuyobozi w'umugwi wagwanira kwikokira ku gihugu cya Ukraine mu buseruko bw'igihugu yatangaje ko batanguye guhungisha abanyagihugu bo muri ako gace babajana mu Burusiya. Twongere twumvirize mugenzi wacu Edigwema.
Byavuzwe na Denis Pushilini uyobora umutwe wa DPR uharanira ubwigenge bw'agace ka Donetsk kari mu burasirazuba bwa Ukraine hafi n'umupaka w'u Burusiya. Uwo muyobozi yavuze ko babikoze mu rwego rwo kuramira abaturage mu gihe intambara yabitangiye hagati y'u Burusiya na Ukraine. Mu butumwa bwa video yavuze ko guhera kuri uyu wa gatanu batangiye kohereza abaturage babo mu Burusiya. Ashinja Ukraine kuba yitegura kugaba ibitero mu duce dufitanye umubano mwiza n'ubutegetsi bwa Moscow. Pushilin avuga ko icyo gikorwa cyahereye ku bagore, abana n'abandi bari mu zabukuru. Avuga ko Uburusiya n'akarere ka Rostov bahana imbibi bemeye kwakira abo baturage bahungishwa. Ibi abivuze mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kuvuga ko Uburusiya buri mu myiteguro ya nyuma yo kugaba ibitero kuri Ukraine.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hejano hino ku isi rakoze mugenzi wacu Edigwema yayadushikirije kuri radio yanyu ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muradukurikira kandi ibiganiro byacu mushobora kudusanga ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira utangaza ko indwara ya kanseri iri kirafata intera ikomeye cyane. Ibitigiri bitangwa n'ubwo buyobozi bigaragaza ko abantu bashika ku 700 aribo batogwa iyo ndwara uko mwaka utashe. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariye kugwanya iyo ndwara usanzwe uhimbazwa umwaka ku isi yose igenekezo ya kano kwezi kwa kabiri. Kabaye akaryo ko gusigurira Abarundi no kubahimiriza kubijanye n'iyo ndwara iyongera buri mwaka. Muganga Jean Dodu Havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ndwara yifashe mu Burundi n'ikiko kirakogwa.
Kansere mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo indwara zibangamiye by'ukuri abene gihugu. Uravye abantu barenga 700 batubwiye yuko bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere. Muri abo mwabonye makansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu. Ku badame mwabonye ko makansere yibere cyangwa makansere y'ubwinjiriro bw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo. Mwabonye makansere ajyanye na prostate cyangwa makansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane. Ibiharuro tuvuga ngo ni bito cyane n'ibinini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uravye n'imyaka yari nyuma. Kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ibyo biharuro n'icyo bituma tubona umwe ngabiduteye ubwoba.
Umufaso na rongo ishyirahamwe ry'abagendana iyo ndwara amenyesha ko bahura n'ibibazo byinshi na cyane cyane ko hari abamenye iyo ndwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyera iyo ndwara bari kurushi.
Gushikiza isaha tuvuze ku byo tumaze kubona n'abaganga bake bihutira kurondera indwara ya kanseri y'umuntu abituye. Rero baca batangura kurondeza mu ndwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura. Mugabo umugwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe kuyokira bikanka, ugasanga rero byafashe umwaka, imyaka ibiri ndetse narenga. Ukadusanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure.
Muganga Mikaza Shani ajejwe ikigo kimwe Rudende gipima iyo ndwara mu Burundi Bujapat abona ko abipimisha bagoma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa. Arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ngwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira.
Tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ngwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha. Ni intambuko nziza kuko turavye kuvaho dutanguye gukora batanguye gukora mu mwaka w'2019 ico gihe abagwayi twashoboye kuronka baza kwipimisha iyo ngwara bageze ku kigica 1560 aho nabakoresheje ama exam histologique. Turabona yuko no guhera ino mwaka w'2022 mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka barenga abaje nabiri barenga. Ico twabwira kandi nuko muri abo twapimye harimo abagera ku bice 15% bafise indwara ya cancer.
Muganga Havyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari byinshi kugira abagwayi bitabweho.
Turacyafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ibyo bijanye no kugwanya indwara ya kansere, haba mu gukinga cyangwa mu gusuzuma cyangwa mu kuvura. Ariko twobamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushinganye no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi cyangwa dufashe abagwayi bihebure bafite iyo ndwara ya kansere cyangwa abazoyigwara. Aha rero novuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushyiraho ikigo cy'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kansere, Centre National de Reference en Cancerologie.
Igihe hanyimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri, muganga Macidiso Moweti arongoye akarere ka Afrika mushyiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yamenyesheje ko muri Afrika abanduriye indwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi 100, abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ndwara nabo bakaba bashika 700,000, mu gihe iyo ndwara ihitana abantu 1,800,200 ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na OMS. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Desire. Leta y'u Burundi isaba igihugu cy'u Bufaransa kudasubira gufasha ibinyamakuru bigwanya ubutegetsi byaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u Burundi. Mushikanganje Rwisata kumenyesha amakuru mu Burundi yabitangaje kuri wa gatanu igihe ariko aratanguza umugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Bufaransa ukunagura icyo gisata cy'ukumenyesha amakuru. Umenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadukurikiraniye hafi iyi nkuru.
Igihugu cy'u Bufaransa cyifuza ko igisata cy'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizerwa n'abanyagihugu nk'uko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blain yatangaje ko igihugu ciwe cahari Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi 2 z'amarundi kugira ngo igisata cyo kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa. Aha umushikiranganje ajuru kumenyesha amakuru Reukadinda cyayisaba yashimye iyo mfashanyo. Yibukije ko hari binyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe byataye umurongo.
Les crises politiques connues dans notre pays il y a quelques années
ati njyane zahitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyeshamakuru. Bamwe mu bamenyeshamakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaje baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru casubiye kubaciza. Uyu mugambi uzodufashe bigwandanye muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyeshamakuru umushikiranganje yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga 100, aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganje yifuza ko igihugu cy'u Bufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo kw'ivyo bihugu vya Buraya byofasha ubushikiranganje arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko ico gikorwa u Bufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru.
Aujourd'hui, le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir
Ati muri iki gihe isura ya maradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi era kuko haguma havuka na maradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenye n'ibindi ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange makuru afise akanovera twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi turasaba nuko utangwa n'ibikoresho bigezweho kunganira ikigega leta yashyizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha makuru uwuserukira ubufaransa mu Burundi Jeremy Blanc nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha makuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga.
Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer
Ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha makuru mu nyigisho n'ubushakashatsi tuzokaririza ubwenge abamenyesha makuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi ikindi uyu mugambi uzoshira imbere n'ukunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyesha makuru ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye
avec les porte-parole des différentes institutions publiques.
Igihugu cy'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe by'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijwi ry'America.
Urakoze Pierre Clavé kuri iyo nkuru. Umushikiranganji w'iterambere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba imigwi yitwaje ibigwanisho iteze intambara mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga gushira ibigwanisho hasi. Yabitangaje kuri wa gatanu mu nama yamuhuje n'inzego zitandukanye zo mu gisagara cya Uvira. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Muri ibi biganiro byahuje Ministre François Rubota n'abaserukira mu katandukanye yo mu mujyi wa Uvira ndetse n'inzego zitandukanye zirimo Societe Civile, urubyiruko ndetse n'abagarariye abagore, Ministre François Rubota w'iterambere mu biturage yasabye imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu moko atandukanye kuva mu gihuru kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'iterambere birimo umuriro, amazi meza ndetse n'imihanda muri teritwari ya Fizi na Uvira na Mwenga zibasiwe n'intambara kuva mu mwaka w'1964 kugeza uyu munsi.
Zungumzia zaidi iyo inayohusu usalama, kwa kuwa mnavyosikia na mnavyojua usalama unakuwa mdogo sana katika
kuganiria cyane bijyanye n'umutekano. Nkuko mubyumva nuko mubizi umutekano ni muke mu misozi izengurutse teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Abantu benshi barapfuye, hari n'impunzi nyinshi. Ubutumwa ntanga nuko iyi mitwe yitwaje ibigwanisho yareka intambara igashaka amahoro kugira ngo duteze imbere igihugu. Ministre François Rubota yagaragarije abaraho ko ivangura rishingiye ku moko n'amakuru y'ibihuha anyura ku mbuga nkoranyambaga zo muri utu turere bidindiza urubyiruko rwinshi aho kwihangira imirimo. Uyu muyobozi ashimangira ko hari amakuru menshi anyura ku mbuga nkoranyambaga y'ibihuha amwita kuba umurundi wo mu Cibitoki kandi ari umukongomani. Ikibazo cy'ingabo z'u Burundi ziri muri teritwari ya Uvira nacyo cyagarutsweho n'abari bitabiriye ibi biganiro. Lungwe Diallo ni umuyobozi w'abazee b'inyangamugayo z'abafurero yari mu bitabiriye ibi biganiro. Hari ubutumwa yahaye Ministre Rubota amusaba yuko yamushyikiriza umukuru w'igihugu cya Congo. Ugende ubwire Perezida, umubwire ko abantu ba Uvira bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi cyamukagumamo ntibabivuge, bambuka n'ijoro ry'umuvuge. Nimba mwaratugurishije ni muvuge. Ministre Rubota yavuze yuko azakora raporo y'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho abanyamahanga iri muri Uvira akazayishyikiriza Ministre w'Intebe ndetse agakopi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa abari muri ibi biganiro basabye Leta ya Congo kwasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho ikorera muri izi teritwari. Nubwo biruku igihugu cy'u Burundi kivuga yuko nta gisirikare cyabo kiri ku butaka bwa Congo, amashyirahamwe yigenga avuga yuko teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga habarugu mitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani 90 Vedasengabo kugaragijwe ijya America uvira mu tarake vuyepfo.
Turagushimiye Vedaste kuri iyo nkuru. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya sport n'inkino bitegekanijwe mu mpera zindwi uyu munsi turavuga hanini kwihiganwa mpuzamakungu. Murantunga imbere ko dushika kuri sport abari myibo muceri mu gisagara cha Nyabarongo kiri mu karere ka Nyarugenge mu Rwanda bararira ayo kwarika inyuma yaho muceri wabo urengewe n'imyuzure kubera uruzi kwa Nyabarongo n'ayandi mazi aturuka mu mazu y'abanyagihugu basaba ku butegetsi bwo batabara bukagomera ibice bituruka mwayo mazi. Erike bagira ubusa niyo nkura dufite.
Kugera ku gishanga cya Nyabarongo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge cyari gihinzemo umuceri biragoye kumenya niba koko aho hantu hari hahinzemo icyo gihingwa. Hahindutse nk'ibyuzi by'amafi kubera amazi akomoka ku biza byibasiye ako gace. Bwana Tanazi Munyankera ni umuhinzi mworozi wo mu murenge wa Kigali. Nawe yari yarahinze umuceri muri icyo gishanga aba muri koperative Insinzi Kigali. Uyu muhinzi yarangije gutakaza icyizere hafatiye kugiye ibiza bimaze byibasiye umuceri wabo.
Twakuyeho nawe urebye urabona ni nk'inyanja hariya ubundi umuceri ushobora kwihangana icyumweru warengewe ariko urabona ubyinzi by'umweru twakuyeho uri buriya burundu. Ni ugutegereza ngo tuzongere gusubiramo mu kwezi kwa gatanu dushaka kugira ngo turebe ko twageza mu kwezi kwa cyenda twarangije guhinga twarwana no kugira ngo duhagarike aya mazi aza ariko urabona ko byabaye indenga kamere byaturinze imbaraga zashyize.
Ibihombo byo ni byinshi kuri aba bahinzi b'umuceri ku gishanga cya Nyabarongo. Bwana Munyankera wenyine avuga ko yari yarashoyemo amafaranga asaga miliyoni enye z'amanyarwanda muri iki gihembwe cy'ihinga. Ibyo Bwana Munyankera avuga ni nabyo koperative Insinzi Kigali yemereye ijwi rya Amerika. Tuvugana na Bwana Cyprien Uwize Mwabo yatubwiye ko ku rwego rwa koperative bari barashoye amafaranga asaga miliyoni 20 z'amanyarwanda. Kuri ubu agashimangira ko umuhinzi azataha uko yaje bitewe n'ibibiza.
Ntabwo tuvuga ngo umuceri ngo tuzongera ngo dusibe ngo tujye kubagara. Urumva byararangiye Nyabarongo yaje arengera ishyiramo amasuri. Icyo gishanga twari tutari twagera kuri kategori yo kugifatira ubwishingizi bitewe n'uko turahinga buri gihe tugahombuka buri uko werekana ibyo ukora kugira ngo ubone ubwishingizi. Urumva hagati aho ngaho rero tuzataha amara masa.
Ukurikije uko abahinzi bo muri iki gishanga cya Nyabarongo mu murenge wa Kigali babisobanura byumvikana ko atari ubwa mbere umuhinzi ahinga akihinga. Perezida wa koperative Insinzi Kigali akavuga ko ku ruhande rwabo ntago batagize ngo bahangane n'ibi biza. Agasanga hageze ko leta yabatera ingabo mu bitugu na cyane ko batari bakabonye ubushobozi bwo kugana ibigo bya kabishingiye.
Uti nuko byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera Nyabarongo aho irengera. Noneho umuntu agashyiraho urukuta ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo abishobore hatagiyemo akaboko ka leta. Noneho umuntu akongera ubujya hejuru bw'urugomero rwa Nyabarongo. Hari n'amazi aturuka iruguru mu musozi mu mudugudu wa Karama. Ubwo bikaba byasaba ko ayo mazi aturuka ruguru abaho za kanari zo kuyafata.
Mu kiganiro kigufi ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Merari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yemeje iby'iki kibazo. Bwana Mpabwa n'amaguru nta gihe atanga kizwi cyo kuba iki kibazo cyavuye mu nzira, gusa akavuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bari kukivugutira umuti.
Ariko ubushobozi buba bugishakwa ndetse n'abafatanyabikorwa aho umujyi wa Kigali nyine ugomba kwegera na divani kugira ngo harusheho gukorwa za dike ziyobora amazi kugira ngo amazi adakomeza konona imyaka y'abaturage. Umujyi wa Kigali rero ukaba ukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo mu gihe kiri imbere ibyo biza bidakomeza kwangiza imyaka y'abaturage.
Ubwo muzabikora ryari?
Mu by'ukuri ibyo kubikora ni uburyo bwo guhozaho kuko muri iki gihe turi guhura n'ibiza bikomeye biterwa n'amazi y'imvura kuko uretse n'imyuzure iba mu bishanga ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali naho haba hari imyuzure ndetse rimwe na rimwe bikaba binagira n'ingaruka no ku bikorwa remezo biri gukoreshwa mu mujyi wa Kigali. Ingamba zo guhangana n'ibyo bibazo ziri mu buryo burambye.
Nubwo bimeze bityo ibiza bikomeza kubakoma mu nkokora abahinzi b'umuceri baracyashikamye.
Umuhinzi ni nk'umubyeyi ntabwo wapfusha ngo ureke kubyara. Tuzongera tujye mu ibyo bihombo kubera ko umwuga wacu ni ubuhinzi. Gusa tugize umugisha tukabona nk'umuterankunga cyangwa tukabona nk'abandi bantu nka leta igashyiramo imbaraga ikatwunganira yadufasha kugira ngo dusohoke mu ibi bihombo duhura nabyo buri munsi mu rwego rwa tekinike mu rwego rw'ubufasha bwashoboka kubera ko leta ari umubyeyi kugira ngo nubundi turebe ko tutagumiza guhama muri urungabangabo turagumiza dukamba kambe tugerageje turi ko tukakwigira imbere ariko tuguye hasi ku buryo duhombye aho twagombaga kugenda umunsi umwe tugiye kwagenda imyaka tuzagerageza kugeza tubonye insinzi
si ku nshuro ya mbere aba bahinzi b'umuceri bahura n'ibibazo nk'ibi mu nshuro eshanu bamaze kuwuhinga eshatu muri zo ntacyo basaruye aba bariyongera ku bandi bahahinga imboga nabo bazataha amara amasa icyakora ku bahahinga ibisheke bo haracyari amahirwe ko igihe ibiza byacisha make ibisheke byabo bitazangirika cyane uretse kuba ibi biza bikomoka ku mugezi wa Nyabarongo ufatanyije n'uwa Nyabugogo ntawakwirengagiza umudugudu uri ku musozi wa Karama utera imbere umunsi ku wundi kubera amazi aturuka ku nyubako ndende zihazamuka Echo de Rusa ijwi rya Amerika I Kigali
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muhandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio ijwi rya Amerika ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya sport n'inkino itegekanijwe mu mpera z'indwi mu Rwanda uyu munsi turavuga hanini ku ihiganwa mpuzamakungu mu Rwanda Tour du Rwanda turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda
Mupira maguru mumera z'iki cyumweru championnat y'icyo cyambere izakomeza imikino izabigeze ku munsi wa 18 ejo kwa gatandatu hazaba imikino ibiri ikipe ya AS Kigali izahura na Gorilla FC ku stade ya Kigali Nyamirambo kuri stade ya Gicumbi ikipe ya Gicumbi FC izahura na Espoir FC ejo ndi ku cyumweru hateganyijwe imikino itatu kuri stade Huye Butare Mukura Victory Sport izahura na Marine FC Rutsiro FC ikazahura na Gasogi United kuri stade Muganda Irubavu Police FC izakina na Kiyovu Sport ku stade ya Kigali Nyamirambo imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa 18 wa championnat na izaba kuwa mbere w'icyumweru gitaha Musanze FC izakina na Etoile de l'Est kuri stade Bworoherane kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya PFC kazahura na Etincelles FC muri mukino Bugesera FC zahura na Lyon Sport kuri stade Bugesera tunyaruke mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi ku cyumweru mu Rwanda hazatangira rya siganwa ry'amagare ngaruka mwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda ku ntangiriro abasiganwa bazakora urugendo rureke n'ibirometero 4 bazenguruka Kigali Arena y'Iremera n'inkengero zayo buri wese azaba siganwa yizizira ari byo bita video time trial cyangwa course contre la montre individuelle mu ndimi z'amahanga nyuma y'uyu musogongero hazakurikiraho izindi ntera zirindwi zizasozwa ku itariki ya 27 y'uku kwezi kwa kabiri amakipe 19 niyo azaseruka muri Tour du Rwanda buri kipe ikazaba igizwe n'abakinnyi batanu u Rwanda ruhagarariwe n'amakipe abiri ariyo ikipe y'igihugu Team Rwanda na Benediction yo mu karere ka Rubavu yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragiza
mbere yuko dusezerana ku makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha tubanze tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twari tubafitiye igitero cyakozwe ku ikambi y'impunzi z'abanya Eritrea mu ntara ya Afar muri Ethiopia mu ntango zo kukwezi cyahitanye abantu batanu abandi bihumbi barahunga leta iyobowe n'igisirikare ya Mali imaze gusaba u Fransa kwihutisha igikorwa cyo gukura ingabo zabwo muri ico gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza ko ritewe impungenge n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu karere ka Sahel mu burengero bwa Afrika naho umuyobozi w'umugwi w'abagwanira kwikukira ku gihugu cya Ukraine mu buseruko bw'igihugu yatangaje ko batanguye guhungisha abanyagihugu bo muri ako gace babajana mu Burusiya naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twabwiye ko mu Burundi ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira butangaza ko indwara ya kanseri iri kirafata intera ikomeye cyane bitigira bitangwa n'ubwo buyobozi kaba bigaragaza ko abantu bashika ku 200 aribo batogwa iyo ndwara uko umwaka utashe tongeye tubabwira ko umushikiranganje w'iterambere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba imigwi yitwaje ibigwanisho guteza intambara mu turere twa Fizi ishyirwirwanisho hasi amakuru rero twari twafitiye kuri isahani hagarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika mugira ibihe byiza muhandanya kutwumviriza kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika
Thank you.